Sunt multe valori în lumea aceasta care trec prin mâinile oamenilor și le sunt date pentru o perioadă de timp. Dar cele mai mari valori sunt și rămân copiii. Citim în cartea lui Iov despre acel om neprihănit, un om care își pusese viața la dispoziția lui Dumnezeu, îl sluja pe Dumnezeu. Și ne spune Scriptura că a sosit pentru el ceasul, a sosit vremea încercării și într-una din zile încep veștile să vină așa buzna una după alta, cum că boii și măgărițele au fost luate de sabeeni, cum că un foc venit de la Dumnezeu s-a coborât peste oile lui și le-a nimicit, cum că haldeeni au venit și i-au luat cămilele și n-a mai rămas nimic din ele. Și în cele din... Ei, ne spune Scriptura că Iov trece prin suferință, ajunge în partea cealaltă, când din nou, așa cum spune Scriptura, a venit vântul de la Dumnezeu și a suflat norul acela. Spune Scriptura, a venit vântul de la Dumnezeu și a suflat norul acela și din nou soarele a strălucit peste familia lui și a primit înapoi cirezile de oi, turmele de oi le-a primit dublu și cirezile de vite le-a primit dublu. Și când a fost vorba de copii, a primit 10. 10 avusese înainte și 10 a primit după ce a ieșit din suferință. Mă întrebam, Doamne, de ce? Toate celelalte lucruri pământești le primește dublu din mâna lui Dumnezeu, dublu. Când este vorba de copii, 10 a avut când a intrat în suferință și 10 Dumnezeu i-a dăruit după ce a ieșit din școala suferinței. Ei, copiii nu-i pierduseră. Cei 10 continuau să existe pe alte coordonate decât cele spațiu-timp în lumea lui Dumnezeu și în final și copiii a primit tot în număr dublu. 10 erau aici și 10 erau dincolo în lumea lui Dumnezeu. Copiii sunt cele mai mari valori pe care Dumnezeu le dă omului aici în viața aceasta, dintre lucrurile, dintre bucuriile pe care le poate trăi aici în viața aceasta. Și familia este locul rânduit de Dumnezeu să fie prima și cea mai valoroasă școală pentru copil. Familia este rânduită de Dumnezeu să fie prima și în același timp cea mai valoroasă școală pentru copil. Aici întâlnim o purtare de grijă pe care numai grija lui Dumnezeu o depășește. La cea mai mică mișcare, la cel mai mic zgomot, mama e sus. E deja cu toate antenele ridicate. Ce se întâmplă? Care e problema? Deci, purtarea de grijă pe care o întâlnim în familie, numai purtarea de grijă a lui Dumnezeu o depășește. Familia, de asemenea, este rampa de lansare a copilului pentru viață. Pentru viața aceasta și nu numai, ci și pentru eternitate. Mama este ființa care înțelege aproape perfect tot ce spune copilul. Tot ce spune copilul. Și modalitatea copilului de a comunica, de a-și spune dorințele, este una, și anume plânge. Dacă e foame, plânge și mama știe de ce plânge. Și dacă e somn, Plânge. Și mama știe de ce plânge. Și dacă trebuie schimbat, plânge. Și mama știe de ce plânge. Dacă vrea brațe, plânge. Și mama știe de ce plânge. Deci, aici, în școala aceasta, în prima și cea mai valoroasă școală, care este rânduită pentru o ființă care vine în lumea aceasta, mama este cea care înțelege într-un mod aproape perfect limbajul copilului. Aici, în familie, învățăm prima și cea mai frumoasă cântare, cea mai sublimă cântare, în familie. În familie învățăm să zâmbim. În familie învățăm să spunem primele cuvinte. Și aici uneori începe competiția. Ce va spune prima dată? Mama sau tata? Și copilul poate, spunând cu totul altceva, spune tata, tata e plin de bucurie că spune prima dată tata. Deci, în familie copilul învață să spună primele cuvinte. Aici învață să facă primii pași. Se ridică, mai prăbușește. Avantajul lui este că nu cade de sus. Foarte aproape de cota zero unde se găsește el. Deci, aici în familie, cum spuneam, care este prima și cea mai valoroasă școală, aici copilul primește cele mai dulci mângâieri, mângâierile mamei. Nu pot fi depășite, nu pot fi întrecute de nimic. Aici, în familie, când copilul stă undeva ascuns acolo la sânul mamei, bătăile inimii mamei reglează sistemul nervos al copilului. Și este mare diferență între copiii care sunt crescuți de mama lor și copiii care sunt crescuți de altcineva. Este mare diferență. Acolo când copilul stă ascuns la sânul mamei, se liniștește și bătăile inimii mamei reglează sistemul nervos al copilului. Aici în familie întâlnim cele mai alese relații, aici se formează cele mai strânse legături care rămân și care nu se pot șterge. În familie aici, stând, suntem introduși în lumea florilor, în lumea păsărilor, în lumea animalelor. Aici, în familie, facem cunoștință cu prima biserică. În familie, facem cunoștință cu prima biserică. Aici, învățăm să cântăm, aici învățăm să ne rugăm, punem mânuțele în față și problema este cine se roagă. Dacă este învățat în privința aceasta, fie că e numai familia, fie că vor fi și musafiri, copiii sunt ei. Și dacă sunt învățați în privința aceasta, mai vezi că se apucă și se roagă. Și așa cum știu ei, cum au fost învățați ei, se roagă. Și îți cântă și spun versete din Scriptură, pentru că în familie copilul intră în contact cu prima biserică, Nu întâmplător, Domnul Iisus Hristos spune că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt acolo. Așadar, familia, cum spuneam, este locul rânduit de Dumnezeu ca să fie prima și cea mai valoroasă școală pentru copilul care vine în lume, pentru copilul care vine în lume. Dar ce vreau să vă mai spun, pe cât sunt de mari privilegiile, pe atât sunt de mari responsabilitățile ce privește formarea, creșterea și pregătirea, educarea acestor copii. Pentru că, așa cum spuneam, celelalte valori, valori materiale, mai știu eu, case, mașini, mai puțin se vorbește acum despre turme de oi și cirezi de vite, cum era pe vremea lui Iov. Mai puțin se vorbește acum. Se vorbește despre case, despre conturi în euro sau în lei sau ce-or fi, despre poziție socială și așa mai departe. Cele mai mari valori, cum spuneam, sunt și rămân copiii. Pentru că pe ei, pe copii, îi aveți și pentru aici și pentru eternitate. Și pentru aici și pentru eternitate. Și acum spunea omul lui Dumnezeu, zice, că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Vom sluji Domnului. Ei, în slujirea aceasta la care Dumnezeu îi cheamă pe părinți, în slujirea aceasta, etalonul la care trebuie să ne raportăm în ce privește educația religioasă, etică, socială, morală, este și rămâne Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Pentru că acesta este adevărul absolut al lui Dumnezeu. Ascultați ce spunea Duhul lui Dumnezeu prin Asaf odinioară. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Iată, da, etalonul la care trebuie să ne raportăm, care trebuie să stea la baza educației copilului, pregătirii, formării copilului, care vine în lumea aceasta, este și rămâne Sfânta Scriptură. Întrebarea este, când începe modelarea caracterului? De când începem să ne ocupăm de ei, să-i formăm, să le vorbim despre Domnul, să încercăm să le îndreptăm privirile lor spre Domnul? De când? De când începe educația? Cineva spunea cu ceva timp în urmă, zice, copiii mei sunt prea mici, n-am timp acum să mă ocup de ei. Și așa zice, nu înțeleg nimica, nu pricep nimica, numai ne deranjează când noi ne adunăm pentru părtășie pe ei, trimit într-o altă cameră, să stea acolo să joace ca să nu creeze probleme. Ba, sunt unii și în zilele noastre care spun, nu duc copiii la biserică, la părtășie cu biserica, pentru că ne deranjează. Ei, că sunt unii care... cu care nu ne putem înțelege și nu putem să abordăm lucrurile, mai sunt săli unde putem să ne retragem puțin cu ei. Dar ascultați-mă, am găsit în Sfânta Scriptură câteva lucruri care la vremea respectivă m-au șocat. Și mă întrebam, Doamne, care este logica că Tu dai asemenea porunci unor oameni? Și găsim în Judecători că la un moment dat Vine îngerul Domnului și stă de vorbă cu soția lui Manoah. Și îi spune, uite care e problema, tu vei rămâne însărcinată. Și îi spune ce dietă alimentară să respecte. Pentru că acel copil care se va naște, spunea, brici nu va trece peste capul lui și el va începe să izbăvească pe Israel de sub asuprirea filistenilor. Și întrebarea care mi-o puneam atunci, Doamne, dar copilul ăsta încă nu-i venit pe lume. De ce pui asemenea restricții, un asemenea embargo mamei? Să nu mânce struguri, să nu bea vin, să nu... De ce, Doamne? De ce? Ascultați-mă! Înțeleg din cuvântul Scripturilor că formarea caracterului copilului care urmează să vină în lume trebuie să înceapă din momentul în care el s-a conceput în pântecele mamei lui. De atunci trebuie să înceapă. De atunci. Pentru că ceea ce mănâncă mama, mănâncă și copilul. Ceea ce bea mama, bea și copilul. Muzica pe care o ascultă mama, o ascultă și copilul. Emisiunile pe care le vizionează mama, le vizionează și copilul. Cu ani în urmă, lucram în combinatul de utilaj greu. Aveam o colegă, era însărcinată în vremea aceea, urma să nască. Și într-o dimineață, vine la birou, era foarte emoționată și spune, zice, aseară, zice, am trăit o experiență ciudată, zice. E prima în viața mea de felul acesta. Și întrebarea mea a fost, ce ai trăit? E zice, vizionam serialul acela, Caracatița, în vremea aceea era un film murdar care rula pe micul ecran. Și zice, în timp ce vedeam scenele acele de groază de acolo, zice, am trăit emoțiile mele, adică stresul acela al meu. Și în momentul acela copilul a început să dea cu picioarele în burta mea. Și am spus, zic, mă surprinde faptul că a avut reacțiile respective. Pentru că ceea ce vezi tu, vede și copilul tău. Ei, dacă în familia ta îi pace, îi liniște, îi echilibru, acolo se cântă cântările Domnului, acolo se înalță rugăciuni pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Acolo este o atmosferă a păcii. Așa va fi copilul care va veni în lume. Dacă cumva, în dreptul acelui copil care urma să vină în lume, au fost cumva intenții, gânduri de a-i pune capăt vieții, foarte posibil, foarte posibil ca acele gânduri să-l urmeze pe copilul care urmează să se nască, să vină în lume. Foarte posibil. De aceea, este extrem de important ca familia să fie pregătită, familia să fie pregătită când urmează să vină un copilaș în lume. Venirea unui copil, înțelegerea mea, nu trebuie să fie un accident. Nu! Mama și tata, ei trebuie să fie pregătiți pentru aceasta. De ce? Ascultați-mă, nicăieri în Scriptură nu scrie câți copii trebuie să fie într-o familie. Și discut problema aceasta cu tinerii care sunt în perioada premergătoare căsătoriei. Nicăieri în Scriptură nu găsim scris că trebuie să fie unul, că trebuie să fie doi, că trebuie să fie cinci, zece sau nu știu câți. Nu scrie. Dar lucru de care sunt convins este că Dumnezeu are planul lui în dreptul fiecărei familii. Dumnezeu are planul lui în dreptul fiecărei familii. Și familia, tata și mama, în credincioșia lor față de Dumnezeu, ei trebuie să înțeleagă care-i voia lui Dumnezeu, care-i planul lui Dumnezeu în dreptul lor. În dreptul lor. Cu ani în urmă eram în Chicago Și împreună cu Emim am mers să vizităm o familie de aici din preajma Clujului și îmi spunea sora, zice, în ziua anunții, eram mireasă, zice, și o soră a avut o vedenie cu privire la mine și m-a văzut, zice, că țineam în brațe un buchet cu 7 flori și a venit la mine și mi-a spus, zice, Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut că veți avea 7 copii în familia voastră. Și zice, ei, vezi, toți 7 sunt aici, două perechi dintre ei erau gemeni. Și am mai întâlnit situații de genul acesta când familia au venit și au mărturisit cum Dumnezeu le-a descoperit din timp planul lui, voia lui cu privire la casa lor. De aceea, mama și tata, în credincioșia lor față de Dumnezeu, trebuie să înțeleagă care-i voia lui, care-i planul lui în dreptul acesta. Mă doare pentru că în vremea aceasta, tiparele lumii își lasă tot mai multă amprentă asupra bisericii. Mă doare lucrul acesta. 1-2 în lume, 1-2 în biserică. Și aici gata. Că asta e voia, dacă asta e voia Domnului și planul Domnului în dreptul familiei tale, nicio problemă, du-te mai departe. Dar înțelegerea care o am este că o sarcină care odată a fost concepută, indiferent prin ce metodă îi se pune capăt, lucrul acesta înseamnă crimă, înseamnă crimă. Deci, indiferent prin ce metodă îi se pune capăt vieții, lucrul acesta înseamnă crimă. Discutam cu un medic cu ceva timp în urmă și îmi spunea că dintre metodele acestea anticoncepționale, spunea că în proporții de peste 90% sunt avort în fază incipientă. Este crimă. Dați-mi voie să vă spun că în casa părinților mei am fost 10, eu am fost ultimul. Când eu urma să vin în lumea aceasta, părinții mei trecuseră de mult. Tata împlinise 54 de ani. Mama trecuse de 42 de ani și au venit rudenile la părinții mei și le-au spus, nu-l mai primiți, nu-l mai aduceți în lume pe copilul acesta, că va fi un copil orfan, va rămâne al nimănui, va fi pe drumuri, va fi de mila oamenilor. Și mama a spus, zice, nu, dacă Dumnezeu a rânduit să-l trimită în lume, e foarte posibil că Dumnezeu are un plan cu copilul acesta. Tare aș fi vrut cu ani în urmă, când eram în anul 2 de studenție, mama a plecat la cele veșnice. Tare aș fi vrut, mi-aș fi dorit ca în ziua când a fost ordinat păstor, să fi fost și mama la sărbătoarea aceea, să-și vadă visul împlinit, să vadă că Dumnezeu niciodată nu greșește. Tata a continuat încă să trăiască până la 96 de ani și jumătate și n-am rămas pe drum și n-am rămas copilul nimănui, nu. Am văzut familii cu copii mulți, 8, 10, 12. Și știți ce am constatat? În familiile acestea credincioase Domnului, toți copiii întorși la Domnul și toți realizați din punct de vedere material. Toți. Pentru că, ascultați-mă, copiii nu sunt blestemi, nu, ci Scriptura spune, așa este binecuvântat omul care se încrede în Domnul. Ei, dacă Dumnezeu ți-a dat harul acesta să ai copii, și dă-mi voie să spun, este inegalabil dintre lucrurile lumii acestea, poți să ai orice, poți să fii doctor, poți să fii doctor în științe, nu doctor medic. Poți să fii, mai știu eu, cel mai bogat dintre oameni. Nimic nu trece harul acesta de a avea în casa ta copiii aceia care prin gânguritul lor, care prin alergatul lor, prin, mai știu eu, prin năzdrăvăniile lor să spargă gheața tăcerii, să îți însenineze fața când vii stresat de la lucru. Spunea cineva, zice, vin de la serviciu, zice, vin acasă, zice, stresat, amărât, obosit, zice, când vin și îmi sare îl mic în brațe, zice, uit de toate, uit de toate. O dați pe Sofia. Copiii sunt cele mai mari valori. Dar aici, ascultați-mă, din momentul în care ei sunt concepuți în pântecele mamelor, aici mama și tata trebuie să vegheze, trebuie să vegheze. După aia, Scriptura ne spune, nu ne oprim. Spunea cineva, zice, până la 5-6 ani n-ai ce să te ocupi de ei, pentru că nu pricep multe. Spuneau cineva cu ani în urmă, zice, dați-mi copiii nouă primii 3 ani. Să ne ocupăm noi de ei, să-i formăm noi, după 3 ani vi-i dăm înapoi și vă asigurăm că atunci când vor fi mari, vor îmbrățișa religia noastră. Și dați-mi voie să vă spun că avem un argument biblic în privința aceasta. Scriptura ne spune că se naște Moise în împrejurările alea critice. Împrejurări critice. Și Amram și Iochebed spun, noi nu punem capăt vieții copilului. Dacă Dumnezeu a rânduit să vină copilul acesta, ne spune Scriptura că au văzut că e frumos și l-au ascuns 3 luni. E frumoasă zara. E foarte frumos. Care copil e urât? Fiecare mamă e normal și logic și bine să-și vadă copilul ei cel mai frumos. Cel mai frumos. Și spune acolo Scriptura, zice, că au văzut că e frumos și l-au ascuns 3 luni. Cum frumos? Ei, vine Ștefan în Fapte, în capitolul 7 și dă dezlegarea și spune, au văzut că e frumos înaintea Domnului. De ce? Pentru că în copilul acela eu nu văd o povară. Auzi, o gură în plus care trebuie hrănită, un corp în plus care trebuie îmbrăcat, trebuie dus la grădiniță, trebuie dus la școală, trebuie dus întreținut în facultate și apoi stres și grijă că unde se duce și ce face. Eu nu văd numai asta în el, în copil, ci eu trebuie să văd altceva. Scriptura spune în Psalmul 127-128 despre copii, că ei sunt ca niște săgeți într-o tolbă. Câte sunt? Nu știu. Scriptura vorbește la plural. Și zice, săgețile acele sunt în tolbă, dar ele nu sunt purtate acolo numai așa de dragul de a avea ceva în tolbă, avea o povoară pe care s-o ducă, cel ce are tolba, s-o ducă în spate. Săgețile ele au un scop bine determinat, într-o zi. Ele vor trebui puse în arc și să se tragă cu ele. Și ascultați-mă, dacă săgeata aceea e bine lustruită și e bine echilibrată, nu se va întâmpla altceva decât va atinge ținta, nu se va duce în altă parte. Nu se va duce în altă parte. Ei, dar pentru asta, mama și tata trebuie să-și facă timp. Trebuie să-și facă timp. Se pare că am ajuns vremea lui Ioan Botezătorul. Când ne spune Scriptura că printre altele a trebuit să întoarcă inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți. De ce? De ce? Ei, știți ce se întâmpla printre altele în vremea aceea? Erau așa de prinși oamenii în business, probabil era o vreme de criză, nu știu dacă trăiau vremea noastră. Dar erau așa de ocupați încât plecau dimineața în zori de acasă și își lăsau copiii dormind. Și se întorceau seara târziu acasă și își găseau copiii dormind. Și aveau timp de toate și alergau. Copilul meu să nu mai înceapă de la lingură și furculiță. Ăsta, să aibă casă, să aibă mașină, nu-i rău. Dar auzi, dacă le are astea și pierde alelalte, a câștigat nimic și a pierdut totul. Cu ceva timp în urmă, era o familie aici, casa de rugăciune, au plecat ei cu ani în urmă, s-au dus din țară, au emigrat și într-una din zile am ajuns în vizită în familia lor și îmi spune mama din familie, zice, mă întreabă copilașul, era câțiva anișori avea copilul, 3 ani, le rupea bine, vorbind. Și zice, mă întreabă într-o zi, zice, auzi, mămică, dar tăticul nostru nu mai vine acasă. Nu mai vine acasă. Dar mama îi spune, zice, tăticul nostru, zice, fiecare noapte dorme acasă. Fiecare noapte, numai că se scoală dimineața pe când tu încă dormi și se duce. Și pe când vine el seara târziu acasă, rupt de oboseală, tu sforei, dormi iară. Ei, trebuie să alergăm. Scriptura spune, cine nu vrea să lucreze, nu cine nu lucrează, nu. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce, pentru că sunt unii care nu pot să lucreze. Poate nu le permite sănătatea să lucreze. Sau, mai știu eu, ar vrea să lucreze și pentru momentul respectiv n-au unde să lucreze. De asemenea, Scriptura spune că binecuvântarea sau darul lui Dumnezeu pentru om este munca lui, comoara omului. E munca lui, Dumnezeu nu ne cheamă să le nevim. Dar să nu schimbăm prioritățile. Prioritatea numărul unu nu e să aibă casă și mașină. Am pornit în viață de la lingură și furculiță. Ne-am străduit să fim credincioși Domnului. Și Dumnezeu este Cel care ne-a binecuvântat. Dar să-ți faci timp pentru copil, să stai de vorbă cu el. Pentru că, ascultă-mă, viața se duce, trece. Și în zadar vrei mai târziu să vii să stai de vorbă cu el. Pentru că îți va spune, mamă, tată, auzi, tu nu știi numai Biblie și rugăciune și biserică, auzi, tu nu știi nimic despre internet, despre să navighezi pe acolo, tu nu știi nimic despre zborul prin cosmos, tu nu știi de asta, nu știi nimic. Este o vreme când mama e cea mai frumoasă și tata este cel mai puternic. Mai să-i vezi că să mai ajung la un meci de box copiii care se întâlnesc împreună pe afară și la un moment dat ăla care pierde bătălia spune, te spun eu la tata, de ce? Pentru el tata e cel mai tare. Ei, aia e vremea când tata și mama trebuie să-și facă timp pentru el, să stea de vorbă cu el. Să știți, copilul nu-i prea mic ca să nu înțeleagă. Sofia știe când stă în brațele mamei și când e în brațele unei străine. Ia luați-o careva puțin și țineți-o să vezi cum începe să plângă. De ce? Nu pricepe, e prea mică. Nu e adevărat. Pricepe. Ea n-are posibilitățile noastre de a comunica, dar ea pricepe. Stai de vorbă cu copilul tău, fă-ți timp pentru el. Ascultă ce spunea Dumnezeu în Deuteronom, capitolul 6, de la versetul 4 la versetul 9. Spunea Dumnezeu părintelui, prin Moise, zice, aceste porunci să le ai nu în minte tu ca tată și mamă, ci să le ai în inimă, adică poruncile acestea deja trebuie să-și fi lăsat amprenta asupra vieții tale. Și cuvintele acestea, poruncile acestea pe care tu le ai în inimă, să le pui în mintea copilului tău, că tu nu le poți spune în inimă. E adevărat, mama și tata, nu convertesc copiii la Domnul, nu. O, dacă ar putea oricum, n-ar face-o. Dar vedeți, Scriptura, Dumnezeu spunea prin Moise, poruncile acestea pe care tu le ai în inimă, să le pui în mintea copilului. Și ascultă ce spune Scriptura. Învață-l pe copil legea Domnului și când va îmbătrâni, nu se va bate din cale. Nu se va bate din cale. Asta e făgăduința lui Dumnezeu care rămâne în picioare. Chiar dacă în timp copilul va trece prin mai știu eu, prăbușiri spirituale, va trece prin crize, va ajunge prin valea umbrilor morții, mai știu eu, să facă cărămizi la faraon. Va veni vremea când Domnul îl va cerceta. Mi-amintesc, cu ani în urmă, pregăteam aici un botez nou testamental. Și în perioada aceea a venit o doamnă, a venit împreună cu soțul ei și cu fiică-sa. Și zice, vrem să stăm de vorbă cu păstorul. Și am spus, da, vă ascult. Dar pentru început am zis, să facem cunoștință. M-am prezentat și am spus cum mă cheamă și i-a spus pe mine, mă cheamă Magdalena. Ei, când am auzit numele acesta, ăsta e nume cu rezonanță, ăsta e nume biblic. Este o istorie care e în dosul acestei ființe. Și îmi spune, zice, până la vârsta de 14 ani, am crescut împreună cu mama aici, în preajma Clujului, zice. Am mers la serile de părtășie. Ne duceam acolo și, zice, cântam cântările Domnului și ne rugam și ne plecam împreună la rugăciune. La 14 ani am venit la Cluj și am rupt-o, zice, total cu biserica. Am întors spatele total lui Dumnezeu. Și zice, uite, m-am căsătorit, ăsta e soțul meu și asta e fiica pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și îmi spune, am venit împreună să ne predăm viața în mâna Domnului, pentru că nu ne-am găsit și nu ne găsim împlinirea în nimic ceea ce există în lumea aceasta. Și le-am spus, zic, gândul vostru este un gând frumos, e bun, dar am spus, vreau să mă conving că ceea ce faceți nu este o lucrare de moment, sub impulsul momentului, ci este ceva care își are rădăcinile în străfundurile inimii voastre. Ei, în după masa acelei zile, de la orele 5 la orele 6, Magdalena a plâns fără pauză. Fără pauză. Și a spus, zice, noi suntem pregătiți. Noi știm ce facem, noi ne-am predat viața în mâna Domnului și suntem hotărâți să-L slujim pe Domnul. Dacă nu ne acceptați la botez și vine Domnul, veți răspunde. Dacă nu ne acceptați și Domnul ne îngăduie un alt cadru unde să putem să încheiem legământul, o vom face. Ei, n-a trecut mult timp și amândoi îmbrăcați în alb, deodată au intrat în apa botezului și au încheiat legământul cu Domnul. Învață-l pe copil legea Domnului, învață-l. Ei, dacă să-l înveți, trebuie să fie poruncile acestea, nu în mintea ta, nu, ci în inimă, în inimă. Acolo trebuie puse poruncile. Că dacă nu-s poruncile în inimă, n-ai ce să așezi în minte. Vei pune altceva. Îi vei spune poate povești cu făt frumos, cu ăla și merele de aur, așa, și tot felul de lucruri și povești închipuite. Tot felul de povești închipuite. Ce spune Dumnezeu? Zice, poruncile acestea să le pui în minte. Nu poveștile tale. Nu inventați povești pentru copiii voștri. Nu faceți lucrul acesta. Îi plină Scriptura de relatări înălțătoare. Înălțătoare. Care în același timp îi și fascinează pe copii, dar le și transmite un mesaj divin, un mesaj biblic. Nu le spuneți, mai știu eu, nu le puneți, scap de ei, că pot să îmi rezolv problema și dacă le pun desene animate, spunea fratele Tanu cu ceva timp în urmă aici, cu o jucărie în câteva minute, în 5-10 minute, deja au demontat-o și nu mi-e nimic interesant și au aruncat-o. Pune-l la desene animate, că stă o oră, fără să-ți creeze probleme. Și poți să te duci unde vrei și să lucrezi ce vrei, că nu-ți face probleme. Dar nu uitați un lucru, peste 90% din desenele animate sunt cu caracter ocult. Și duhurile acele care sunt în dosul acelor desene vin și vă atacă copiii. Și vă întrebați de ce au coșmaruri noaptea? Cu ceva timp în urmă am întâlnit o familie și zice, nu mai știu ce să fac. Spunea mama din familia respectivă, zice, nu mai știu ce să fac, nu este de aici, din altă parte. Și zice, Nu mai știu ce să fac cu copilul meu. De ce? Zice, cum se culcă, are niște coșmaruri și e frică să mai meargă la somn. Preferă să facă noapte albă decât să mai treacă prin ceea ce trece. Și am întrebat-o, dar ce vizionează copilul dumitale? O, zice, cu tare și cu tare și cu tare și cu tare. Și am spus, știi ce? Dacă vrei să scapi de aceste probleme, închide robinetul la aceste mizerii. Ascultați-mă, am întâlnit părinți care la un moment dat stăteau împreună cu copiii lor și vizionau. Și când au apărut secvențele murdare, părinții le-au spus copiilor: voi duceți-vă, voi duceți-vă în camera voastră, că voi nu puteți să vă uitați. Dar noi putem să ne uităm. Cum adică? Dacă n-ai poruncile ca tată și mamă în inimă, când le ai în inimă, poruncile acele guvernează viața ta, guvernează trăirea ta, guvernează comportamentul tău, guvernează viața ta în întregime. Dacă nu s-a acolo poruncile, în zadar dai dispoziții, că dai cu nuca în perete. Sau, mai bine zici, joci tenis la perete. Dai cu mingea și iară vine înapoi, și iară dai și iară vine înapoi. Nu rezolvi mare lucru. Pune poruncile în inimă, pune poruncile în inimă. Pentru că el, copilul, în primul rând, nu va auzi ceea ce spui tu, ci va auzi ceea ce ești tu, ceea ce faci tu. Și spuneam ceva mai devreme, copilul niciodată nu-i prea mic ca să nu poată să înțeleagă, niciodată. Scriptura ne spune despre Moise, vine în lume în vremea aceea critică și părinții l-ascund 3 luni și au spus: ăsta nu trebuie să moară, ăsta e frumos înaintea Domnului, adică Dumnezeu are un plan cu privire la copilul acesta. Nu știu ce au văzut părinții, le-o fi arătat Dumnezeu ceva, le-o fi revelat Dumnezeu ceva, cum că omul ăsta într-o bună zi va lua toiagul, va lua sceptru și în numele Domnului va lovi apele Mării Roșii și se va face culoar și poporul va trece în partea cealaltă, că într-o zi va duce poporul acesta încăpățânat, îl va duce în țara Canaanului, nu știu, Scriptura nu ne dă detalii, dar au văzut că e frumos înaintea Domnului și l-au ascuns 3 luni. Și de acolo, de pe apă, ne spune Scriptura, se duce sora copilului și îi spune fiicelui faraon să-ți caute o doică care să vină să se alăpteze copilul. Și zice, du-te și caută. Și Maria s-a dus și a chemat-o pe mama copilului și a spus, uite, mamă, s-a rezolvat problema. S-a rezolvat problema. Vino și ocupă-te tu de copil. Și fiica lui faraon îi spune, nu numai te plătesc. Nu știu cât o fi putut să stea copilul acela în grija mamei lui faraon. L-a alăptat și spune Scriptura, după ce o terminat lucrarea aceasta alăptării, l-a înțercat, l-a dat înapoi la fata lui faraon și i-a pus numele Moise, adică scos din ape. Cât o fi stat? Să fi stat până la un an și jumătate, 2 ani, 3 ani, nu știu. Dar ne spune Scriptura în Evrei, în capitolul 11, că el n-a vrut să se numească fiul fiicelui faraon, ci a vrut mai bine să sufere o cara împreună cu poporul Domnului. De ce? Fiindcă avea ochii pironiți spre răsplătire. Cine a pironit ochii? Fiica lui faraon? Niciodată. Mama, de aceea fă-ți timp pentru copil când este mic. Pune tot ce poți în mintea lui. Că nu vezi rezultate, nicio problemă. Spune Scriptura că și plugarul face lucrul acesta cu nădejde. Se duce și aruncă sămânța pe câmp și o aruncă. Și toamna abia merge și adune rodul. Abia toamna. S-ar putea să vină iarna și omătul gros, să acopere sămânța pe care ai aruncat-o tu. E posibil să vină vremea aceasta a tristeții, a lacrimilor, a gerului, a durerii tare lăuntrice, când vezi că cel care îi fiul tău, fiica ta, o a luat-o în alte părți, s-a dus în altă direcție. Nu uita, vine vremea când Dumnezeu iese în cale. Pentru că Scriptura ne spune că singurul care poate să trimită foamea pe urmele fiului risipitor, e tata, și-a trimis foamea pe urmele lui. Și atunci a venit în fire și a zis, decât slugă la străini, mai bine slugă la tata acasă, că la tata acasă e belșug de pâine. Și va veni și se va prăbuși aici înaintea Domnului și va spune, Doamne, iartă-mă, Doamne, îmi pare rău, Doamne, am păcătuit și împotriva cerului și împotriva ta și eu nu mai vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe robul tău. Nu, 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 nu descurajați, iubiți părinți. Dacă v-ați făcut partea în vremea când ei erau mici, v-ați făcut partea, vine vremea. S-ar putea să treceți din viața aceasta. Unii, am văzut părinți care au plâns și s-au rugat pentru copiii lor, dar în același timp când au fost mici și au făcut datoria în dreptul lor, s-au dus. Unii, stând și înconjurând sicriul, au spus, Doamne, astăzi mă întorc la Tine. Și-ar fi vrut să mai audă și mama sau să mai audă și tata, care erau deja plecați din viața aceasta, erau întinși în sicriu. Dar într-o zi se vor întâlni dincolo în eternitate, în prezența Domnului. Copiii sunt cele mai mari binecuvântări. Dar ocupați-vă de ei și faceți-vă datoria. Și Dumnezeu este Cel care vă va da lumină și înțelepciune în privința aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să cântăm împreună cântare și o să luăm pe brațe această micuță și o să cerem binecuvântarea Domnului peste ea. Fratele Tane, să vină față.